Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». Творчість цього прозаїка і перекладача добре відома шанувальникам красного письменства, адже він понад 30 років працює у царині художнього слова. Василь Іванина – автор книжок повістей та оповідань «Поїздка до матері», «Журавлі з отчого краю», «Жалість», «Полин, люби мене, не покинь», романів «Агонія», «Любов і смерть узурпатора», «Допор», «З неба зіронька упала», «Брати». У його перекладі вийшли друком повісті Олександра Казанцева, книжка повістей «Дзвін сонця» та Івана Єфремова, роман «Година бика». Народився Василь Іванина у липні 1947 року в селі Шепіхи Козелецького району на Чернігівщині. Закінчив школу і Київський університет, два десятиліття працював у редакціях ряду газет та журналів. Від 1992-го – у прес-службі президента України, від 1993-го – президента і Кабінету міністрів України. 1994-1998 роки – керівник прес-служби Верховної Ради. Від 1998-го – керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. У новому романі Василя Іванини йдеться про сьогоденні воєнні події на Донбасі. Головні герої книжки – рідні брати. Старший Назар, художник, пішов добровольцем на фронт боронити рідну землю від ворожих найманців. Молодший Андрій – офіцер російської армії, яка принесла так званий «руський мір» на схід України. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Василя Іванини «Брати». Читає автор.
І не бійтесь тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Але бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Євангеліє від Матфея, глава 10. Палюче сонце пряжить із високості, граючи барвами на тисовому плесі, й Андрійко жмурить оченята, дивитись ніяк на світ, а так кортить спостерігати, як на тому березі повільно плавають качка і маленькі каченята, мов пушинки. Стоїть він по коліна у воді, голий-голісінький, наче мати народила. «Андрійку, стій на місці, не йди далі, чуєш мене?» Голос Назарчика зривається від напруги, аж хрипи в горлі. Йому хочеться пірнути, щоб на мить розтулити повіки і глянути, що там під водою. Старші хлопці вже давно роблять таке пірнання, ще й повчають. А ти спробуй, не бійся. Нічого страшного не буде, зате яке дивовижне видиво. На землі нічого схожого не побачиш. Не біда, що потім різатиме очі, прокліпаються і все минеться. «Не руш з місця, братику!» – Назарчик чи то наказує, чи то прохає і пірнає. Замить вода викидає його на поверхню, він стріпує головою, розледжується довкруги, ніде жодної душі, лише качка з каченятами хлюпочиться при самому березі. «Де Андрійко?» – вистрілює прудка думка. Щойно ж стояв он там, праворуч, за кілька кроків від нього, і нема. Ще раз Назарчик злякано озирається на всебіч. Братика ніде не видно. Неймовірна дитяча спритність враз кидає його на те місце, де стояв Андрійко. Він пірнає, пробує розтулити очі, силоміць розмахує руками під водою і нащупує щось тверде. Скільки тих сил, схоплює пальцями ту твердінь і інстинктивно виринає в його руках нога Андрійка. Миттєво перехоплює його під пахви і чим дужче тягне до берега. Ривок, ще ривок. І знесилено звалюється на пісок. Назарчик мить схоплюється на ноги, перевертає Андрійка горілиць. Зеленкувата вода хлюпнула з його ротика і носика. «Андрійку, Андрійку, ти живий?» – ридає Назарчик. «Озовись, братику, чуєш мене, Андрійку?» Пересилюючи схлипи, припадає губами до його губ. Бачив недавно по телевізору, як рятують потопельників, дихаючи рот у рот. не знати, скільки змигнуло часу, але йому здається, що настала вічність. Нараз відхлинає і бачить, як Андрійко, немов із підземелля, глухо кашляє і конвульсивно смикається усім тілом, а вода ще дужче і дужче виливається з його ротика. Затим заходиться удушливим кашлем. «Живий, живий!» – пурхає на радощах Назарчикова душа, сповнюючись неймовірним щастям. Бо що б то було вдома, мама ж наказала глядіти обома за молодшим братиком, а він… Десь здалеку, як із потойбіччя, до нього долинає владний окрик і пекучий біль проймає тіло. Хто це волає і штурхає в бік? Хто? Хто наважився урвати такі щасливі миті? Андрійко, його братик, Андрійко, порятований. Марево щезає, нема вже Андрійка, не пряжить сонце, зникає і ставок з каченятами, лише дріж у спині і лютий холод проймає руки й ноги до самісіньких кісток. І біль, нестерпний біль. Пробує поворухнутися, повести в бік головою, та вона чомусь важко кориться йому. Крізь той біль пам'ять Гарячкова повертає Назара до реальності. Він усвідомлює, що то був сон з порятованим Андрійком. Натомість трепетні уривки пережитого за останні дні снують у голові і ніяк не вишиковуються в струнку лінію спогаду. Команда обороняти об'єкт, вибухи, постріли. Земля здиблюється неподалік попереду, знову вибухи і безумний дзвін у вухах, від якого розривається голова. Він чимдуж втискується вужем у землю, тільки б вижити, тільки б вислизнути з цього пекла, будь-що витримати і лишитись живим, і раптом провалля. Більш нічого не пам'ятає. Уже не дозаляє згори серпневе сонце, вщухли вибухи, не здиблюється вирвами земля, не стрекочуть дратівливо кулемети й автомати. Тиша й благодать довкруж. Невже минулось пекельне пекло? Невже все скінчилось, як і не було нічого, геть чисто спливло? Лише в голові безперервне сюркотіння. Тепло лоскітно на душі, блаженство Господнє, немов у дитинстві, коли лежачи дивиться в небо, і все-все видається йому вічним. І він вічний, і світ, що оточує його, існує тільки для нього одного. І навіть ковалики поряд у траві спокійно пророчать ту вічність. Жадана благодать раптово уривається. «Допрос будеш, укроп! Поняв?» За тим словесним нахабством образливий удар у бік. «Де він і що з ним?» Назар торопіє от здогаду. Нарешті починає усвідомлювати. Над ним стоїть чужинець, гаркає і б'є ногою. Омріяного щойно раю нема, як і дитячого відчуття вічності. Пекло триває з тих вибухів і здибленої перед очима землі. Він натужно підводиться на ватні ноги, його хилитає, світ заходиться перед ним. Вчуває слабкість у тілі, яку досі ще не знав, бо завжди був дуже і міцний, як молодий дуб. «Пошол перед!» – сичить нова команда. «Не бігай толко! Пула догоніт!» І регіт, що дістає до кісток. Той в'їдливий акцент, незвична йому вимова, неначе ніж у серце. Пронизливий холод, що сковує тіло, та ще суцільна темінь наводять на нього страх. Одна однісінька червона цятинка вдалині, очевидно над дверима, мерехтінням зроджує примарну надію. Надію на що? Може це сон і скоро все скінчиться? Не дратуватиме оця специфічна мова, оцей акцент, оця темрява, а холод не дойматиме до втрати терпіння. Не сон і не марево в нього, бо свідомість усе дошкульніше навертає до гнітючої реальності. І Назар тепер уже не сумнівається, він у полоні цього гаркавого недоріки, що велить йти, а не бігти, бо інакше куля наздожене. Повелитель не схибить, Назар в тому переконаний. Але як і куди він може бігти, якщо до окруж ось такі оточенці, а ноги його спроможні лише з останніх сил дибати, наче в малюка, що вперше зіп'явся на свої ноженята. Скрипнули двері, і світло коридору вдарило в очі. Назар наосліп переступає поріг. «Стоять! Мордак стенке!» Повільно повертається до стіни і чекає, поки зачиняться на засув двері. Опісля крижаного холоду підлоги, від якого ціпенів, і задухи спертого повітря, суцільної темряви, що навивала жах, довгий і світлий коридор видається йому жаданим полегшенням. Хочеться йти куди завгодно, навіть у супроводі цього агресивного варвара, аби не повертатись до камери, набитої людьми, немов діжка оселецями. «Бистрей давай! Ідеш, як на смерть!» Скоріше йому не вдається. Збайдужіння до себе і до свого нинішнього становища гірше вже й бути не може. Вкінець опановує ним, і він огризається. «Не можу!» «Зачем воєвать прийшов укроп? За копейки? Двигайся, я тебе сказав!» Вступати в перепалку з ним немає сенсу. Назар це розуміє і мовчки переступає ногами. Але лють приймає його. «Це ж хто прийшов? Він, Назар, що з діда-прадіда на цій землі? Чи оцей покидьок, котрий своєю владою дужче й дужче, дощем у грудях, дратує його?» І якби попередні його сили та інші обставини, він показав би, хто куди прийшов і за які срібняки. Але зараз цього він не скаже. Від непроханого зайди з автоматом через плече, чекає чого завгодно на своїй же грішній землі. Бо сутність існування недоріки – постійна війна, всуціль. І він воює, як не тут, то деінде. Байдуже на чиїй землі, в яких краях, аби мати насолоду од убивств, чужих смертей, горя і мук людей, що волею долі втрапляють під владу ось цього неголеного дикуна. Воює і вбиває він не просто так, а за гроші тих, хто його наймає. Краєм ока Назар вихоплює його нахабну поставу і злюще лице, вкрите чорним волоссям, з колючим не сила витримати, поглядом булькатих очей, від чого той скидається на лютого звіря, зготовленого найпершої миті накинутись на свою здобич. З тими гнітючими думами переступає своїми чужими ногами, вчуваючи за спиною нахабний подих. Проминає довгий коридор, освітлений тьмяними лампочками під плафонами, і за черговим наказом повертає праворуч у новий, коротший і вущий, як рукав. Потім долає східці вгору і опиняється в широкому холі з кількома дверима-клонами. «Кстенке! Кстенке!» Назар кориться. Мусить коритись, поки в його руках. Цей хоч горло дере, холуй, за срібняки, але не більше. І веде туди, куди йому наказують. А що буде і чого чекати в оцих кабінетах? Справжні хазяї сидять за оцими дверима, вони ж, певно, і смикають за ниточки отаких супровідників, аби виконували їхню волю. Нарешті розчиняються двері, і Назар опиняється в кімнаті з величезним вікном навпроти. Світла тут надмір. По темряві підвалу, на півтемряві коридорів, на якійсь миті він нічого, окрім сірої пелени, перед собою не бачить. Та поступово зір повертається, і Назар ледве розрізняє за кілька кроків прямо перед вікном чоловіка у військовій плямистій формі зеленого кольору, котрий сидить за столом. Обличчя його поки що не вдається розгледіти. Збоку від нього стоїть ще один військовий. Низького зросту, тлустий, незграбно скроєний, але, певно, доладно зшитий. «Товариш майор, рядовий бадає в пленного укропа доставил!» Тараторить, рапортує із-за спини недоріка. «Свободен, рядовий!» – суворо наказує голос в зеленій формі. Назар ще чітко не бачить обличчя того, що за столом, але в його голосі звучить щось знайоме, далеке й призабуте, зате звичне, з чим ніби колись жив, та з літами воно вивітрилося, а зараз нагадало про себе. Він і досі в тумані, і Назар подумки розмірковує, що саме оцей майор тут старший, присутній, підпорядковується йому. «Капітан, оставте нас вдвоєм, я сам допрошу». Тепер команда із-за стола низькому коренастому. І знов щось знайоме до болю різнуло з того гугнявого голосу і вимовлених слів «нас вдвоєм». Назар чомусь стривожується, ніби перечуваючи загрозу собі, що витає в цій кімнаті. Капітан по-військовому вправно виходить, тихо зачинивши за собою двері. «Ну що ж, Назар, проходи, садись!» – і вказує рукою на стілець. Уже за крок до стільця Назар прискіпливіше придивляється. Тепер сонячне проміння не засліплює з тою силою, що раніше, і він поволі розглядає свого візаві. За столом владно сидить знайома йому з лиця людина. Але хто вона? «Не узнаєш?» Ніби тетеріє Назар, ноги його підкошуються, але він ще не вірить своїм очам. Чи не галюцинації починаються в нього? «Да садись ти, не бойсь», – продовжує ошелешувати військовий. «Ні-ні, не галюцинації і не оптичний обман». Назар зблизька вдивляється в обличчя господаря кімнати і, мліючи од раптової зустрічі, спиняється, мов укопаний. «Невже?» «Оце так доля мачуха, оце так стріча». Тепер точно не сон марево в нього і не забуття. Такого не вигадає найталановитіший фантаст, середнього зросту військовий, де навстріч Назарові і подає руку. «Привіт, брат! Тепер узнаєш? Садись, Назар, не стой, в ногах правди нет». Кілька миттєвостей, що змигнули за цими словами, здаються Назарові однією громовицею. «Будь-що, лише не це». Приголомшений Назар спостерігає за Андрієм учорнілим і сивочолим, наче щойно впала на його голову ранкова паморось. Три останні роки вони не бачились, лише перемовлялися телефоном. І він помічає, як Андрій змінився на лиці. Пооране зморшками чоло і синюшні припухлені під очима, схожі на сливи угорки, роблять його старшим на кілька літ. «Неспокійне і суєтне життя військового дається в знаки», – думає Назар. «Нічого не вдієш. Справжня офіцерська одіссея, полігони, непередбачувані переїзди з місця на місце, нерегулярне харчування зістарять будь-кого, та ще постійна супутниця людини в погонах – чарка. Без неї ні кроку. Адже служба триває добу, і щонайперший перепочинок супроводжується оковитою. Усе це вкупі спресоване і вчинило злий жарт із красунчиком Бульбенком. І якби вони випадково здибалися десь у місті, а не тут, Назар не відразу розпізнав би свого брата. Назар несміливо, як не свою, подає правицю для привітання. Брати не обнімаються, як бувало раніше, коли Андрій приїжджав у гості із Рязані, із Уфи. Зараз не ті обставини, не ті умови. Таки сон у руку. Недарма йому марилось ще півгодини тому дитинство, ставок з качкою і каченятами. Зараз не до качок. І Андрій уже не той чотирирічний малюк, котрого Назарчик схоплює за ногу під водою, витягує на берег і дихає рот у рот, аби той очуняв, а кадровий офіцер у формі і погонах російської армії. Його очі силяться вп'ясти цю полоненого старшого брата, змученого і немічного, котрий стоїть перед ним і поки що не відає, як повестись і що сказати. «Не ожидав?» У відповідь німий знічений погляд. «Віжу, не ожидав. Понімаю». Якісь необов'язкові, зате необхідні слова сиплються з вуст Андрія. «Я теж признаюсь. Що ж, обніматися не будем. Все таки». Не доказав, проковтнувши куцу думку, та Назар збагнув, що мало би ти за тим все таки. Не в матері ж на іменинах зустрілись. Не на рівних. Брати рідні, але тепер барикади в них різні. «Ну садись. Курить будеш?» «Я не курю», – вичавлює себе Назар. «Ти ж знаєш». «Да, ну, може бути». От такого нежданого-негаданого повороту Назар почувається ніяково і не знаходиться з потрібними словами, хоча розуміє. Казати щось необхідно. У різних іпостасях, по різні боки протистояння, але ж вони свої, рідня, що ближчої вже й не буває. Одного батька і матері – діти. Словом, брати. Кров одна, і ця кров не водиться. Поклики її так до кінця не вивчені. Відомо ж, що матері, ліпше наймасковитіших учених, дано серцем вчути свою кровинку на відстані, іноді за тисячі кілометрів. І йому, Назарові, бач приснилось, приверзлось перед цим побаченням.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.